Jumala, niin meidän ynnistekijä Jeesus Kristus auki ilkuse ilmumist. Kes isä se antis meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada enesele päris rahvaks, kes agar on tegema häid tegusid. Igal Jumala teenistusel, aga eriti taolistel, kus me mälestame Kristuse surma, peaks meie mõtked keskenduma Jumala suure armu juures. Selle mõistmine on kristliku usu ja kristliku elu põhialuseks. See on pääsemise tagatiseks ja pühitsuse eeltingimus. Vastu võtta Jumala armu. See annab meile kõik, mis selles maailmas on puudu ja mille järele inimesed igasust tunnevad. Ilma millet inimesed on rahutud, õelad, lootusetud, tüdinud, keset kõike seda, mida maailm pakub, keset seda tormilist elukeerist, mida on püütud paljudele, eriti noortele teha kaasa kiskuvaks ja meelitavaks, kuid mille sees inimesed ometi tunnistavad ääretud tühjust, hingelist nälga ja suurt üksindust. Me lugesime täna hommikul, kelle meil olid need märkustega hommikvalved ühe omapärase loo, mis oli sinna näitena toodud. Üks naisterahvas, nagu on kirjutatud seal, mis siis Woodrum, 55-aastane lesk, elas Chicagos. Ta lõpetas oma elu hüpates alla oma korterist 12. korrusel. Ta naeratas lehvitades kojamehel all tänaval ja siis hüppas. Oma tuppa oli ta jätnud kirja, ma ei suuda seda üksildust enam ühtegi päeva taluda. Mul pole ühtegi sõpra, ma ei saa ühtegi kirja, keegi ei helista mulle. Ma ei suuda seda kauem kannatada. Tema naabrid ütlesid, me ei teadnud, et ta midagi taolist tundis. See oli ühe inimese tragöödia, mis lõppes surmaga. Näivalt on taoline olukord, mis on kirjeldatud Ameerika suurlinnast meile tänapäeval meie oludes võimatu, sest me elame provintsis. Ja meil ei ole võimalik, et üks inimene ei tea teisest ja inimest omavahel läbi ei käi. Meie töökohad on inimest, kes töötavad ka nooremad inimest, need on kuidagi viis ikka seotud, kas lähemalt või kaudsemalt. Elutingimused ja eluvajadused, kõik need on omavahel nii seotud, et inimesed on paratamatult eluga seotud, eriti maal ja ka meie väikestes linnakestes. Ja see ei luba inimestel üksteisest selliselt võõranduda, võõraks jääda. Aga see linnastumine, nagu öeldakse tänapäeval urbaniseerimine, see muudab inimesed üksteisele võõraks. Nii nagu juba päris suured majad on, kus inimesed tulevad erinevatest kaartest, nad ei tunne üksteist ja tõesti inimesed võivad jääda keset suurt massi inimesi täiesti üksi. Praegu võivad inimestil üksteist mitte aidata ja maha jätta, aga nad teavad üksteist hädadest ja muredest rääkida kõikidele. Meie mail, sest nad, kui juba üks uus inimene tuleb, siis ümber kaudu kõik tunnevad teda. Üksteise käest kuulevad, sest meid on suhteliselt vähe. Kuid kui inimesi on palju koos nagu linnades, seal on küll lõbusam. Eriti nooremad tõmbab sinna, aga inimesi on seal nii palju, et ei ole aega üksteise muredele ja rõõmudele tähelepanu pöörata. Liiga palju on üldse, et teistele inimestele pisutki tähelepanu osutada, kes ei ole otseselt minu isikuga seotud. Sellepärast on kirjutatud ka Vaidi kaudu, et linnad on küll inimsoo uhkuseks, kuid ühtlasi ka inimsoo needuseks. Muidugi võiks sellises olukorras, meie olukorras küsida, kuidas võib nii olla, et inimesel ei ole sõpru. Ega ta siis ei ole kõrbes üles kasvanud. Ega ta ei ole kõrbes elanud, ta on ju ometi elanud inimeste keskele, kuidas ei ole tal sõpru. Paljudega käiakse töö ja argielus läbi. Paljudega võib olla hea läbisaamine, kuid kõik ei pruugi olla sõbrad. Ja meil on tõesti nii, et kui kellelgi inimesel ei ole sõpru, tõeliselt ei ole sõpru, siis ta peab viga endas otsima. Ja veel enam, kui inimene tunneb ennast sellisena üksikuna, et ta elu on nii tühi, et sellest peab ära põgenema, siis on see väga kindel tõend, et ta on hüljanud ise ühe kõige kindlama sõpru. See, kes pakub oma sõprust kõikidele, ja kes ise soovib olla meie sõber, see on Jeesus. Ega Paulus ei valeta, kui ta kirjutab kirjas Tiitusele, sest Jumala õndsaks tegev arm on ilmunud kõigile inimestele. See sõber ei ole jätnud ennast pakkumata. See on ilmunud kõigile inimestele. See on ainukene sõber, kes ei oota meie poolset aktiivsust esmalt. Et siis oma sõprust meiega jagada. Vaid see on sõber, kes pakub enese sõprust esmalt. Ta ei pane tingimuseks meie sõbralikkust, sümpaatsust, ei pane tingimuseks meie head iseloomu, häid tegusid ja isegi mitte meeldivad välimust, nii nagu inimesed tahtsid näha Pauluse juures ja tahaksid näha tänapäeval. Meeldiv on läbi käia inimesega, kellel on peale meeldivate iseloomu joontega võib-olla meeldiv välimus. Aga me teame, et inimesed saavad välimusest sõltumata armsaks, kui nad oma olemiselt on armsad. Jeesus ei nõua meilt ühtegi seda tingimust enne, kui ta ise oma sõprust pakub. Ta pakub oma armu esmalt, sest selles on kõik saavutatav. Ainus, mis meis tema tähelepanu endale tõmbab, on meie suur vajadus. Ta näeb, kuidas me tema sõprust ja tema abi, tema osadust vajame ja sellepärast ta pakub. Me oleme tema loodud, kuid temale kuulub kogu universum. Kõigi selle ilus ja taiuses, loendamatud langemata olevustega, kellel on väga kaunis välimus, kellel on väga kaunis iseloom, täiesti rikkumata. Ja need kõik tahavad olla Jeesuse läheduses. Nende kõikide läheduses tahab ka Jeesus olla. Nad on kaunid olevused nii seespidi kui välispidi. Ja selle taustal ütleb vanal ajal juba laulja, mis on põrmune inimene, et sa tema peale mõtled. Mis on põrmune inimene, issand, et sa temale oma osadust pakud. Sest Jumala õndsaks tegev arm on ilmunud kõigile inimestele. Just sellepärast, et issand teab, et ilma temat inimene ei suudagi midagi olla. Ei suuda ka midagi saavutada, et ilma temat on inimene jäädavalt kadunud. Ilma minuta ei suuda te ühtegi teha, ütleb Jeesus, maa peal kõndides. Ja Paulus kirjutab kirjas Efeslastele teine peatükk salm 1, 4, 5, 8 ja 9. Jumal on teinud elavaks ka teid, kes olite surnud oma üleastumistes ja pattudes. Aga Jumal, kes rikkas on halastusest oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks. Armust olete õndsaks saanud, sest te olete armust õndsaks saanud usu kaudu ja see pole mitte teist enestest. See on Jumala and, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Just see kohutav vajadus ongi ajendiks. Miks Jumala südan põlemas armastusest meie vastu? Miks Jumal on tegutsemas meie heaks, et meid päästa? Miks pärast Jumala arm on meile ilmunud? See on esimene samm Jumala armu juures. See on esimene samm pääsemise juures, kui Jumala arm ilmub meile. See on alati olnud kätte saadaval kõikide inimeste jaoks, kuid Jeesuse ristisurmas sai see selgemaks kui iialgi ennem. Kuid igale inimesele peab see veel isiklikult ilmuma. Ja armsad, selleks ongi evangeeliumi kuulutus. Selleks ongi vajalik maailma meie tunnistus, meie elav tunnistus. et kõikidele inimestele ilmuks Jumala õndsaks tegev arm. Et see korduks ja see jätkuks, nagu Paulus kirjutab Tiitusele. Kõikidele inimestele on antud küllaltane võimalus saada päästetud, kuid paljude kangekaelne keeldumine vastu võtta Jumala armu lõpeb igavese surmaga. Ütleb kommentaar selle Tiituse kirjakoha koht juurdes. Kui inimene seda tähele pannes ja kogedes kogeb Jumala armu imet, siis tuleb kõik muu. Juba see fakt, et inimene igatseb sõprust ja osadust, räägib iseenesest suurest näljast, mis vajab rahuldamist ja mida Issand on tahtnud rahuldada kõik ajad. Jeesaja kirjutab 55. peatükis esimest salmist alates ja siit lugeda võib terve peatükk. See on Jumala vastus sellele hinge näljale. Hoi, kõik janused tulge vee juurde! Ka see, kellele ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu. Tulge, ostke ilma rahata, ilma hinnata viina ja piima. Miks vaete raha selle eest, mis ei ole leib? Ja oma vaevatasu selle eest, mis ei toida? Kuulake mind hästi, siis te saate süüa head ja teie hing kosutab ennast rasvaste roogadega. Pöörake oma kõrv ja tulge minu juurde. Kuulge, et teie hing võiks elada. Mina teen teiega igavese lepingu, püsiv osadus Taavetiga. Vaata, ma panin tema rahvaile tunnistajaks, rahvaste juhiks ja käskijaks. Näe, sina hakkad kutsuma rahvaid, keda sa ei tunne, ja rahvaid, kes sind ei tunne, jooksevad sinu juurde. Jehova su Jumala pärast ja Iisraeli püha pärast, sellepärast, et tema sind austab. Otsige Jehovat, kui ta on leitav. Hüüdke teda, kui ta on ligidal. Veel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöörduge Jehova poole. Siis halastab tema ta peale. Ja meie Jumala poole, sest tema annab palju andeks. Sest minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Jehova. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemal kui teie teed. Ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Sest otse kui vihm ja lumi tuleb taevast alla, ega lähe sinna tagasi, vaid kastab maad ja teeb selle sigivaks ning kandvaks, et see kannaks külvajale seemet ja sööjale leiba, nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust. See ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järele ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Jah, te lähete rõõmsasti välja ja teid tuuakse rahus. Mäed ja künkad rõkatavad rõõmust teie eest ning kõik viljapuut laksutavad käsi. Kipuvitste asemel kasvavad küpressid, nõgeste asemel kasvavad mürdid. See sünnib Jehova auks, igaveseks hävimatuks märgiks. See on üks hüüdev Jumala armu kutse. Tulge ja võtke ja nautige seda tulevikku, mis Issand oma armust teile on valmistanud. Et teil ka raha ei ole, et teil ei ole oma poolt mingisuguseid häid eeldusi, häid tingimusi. Tulge ja võtke, on Issanda kutse. Kui Jumala õndsaks tegev arm ilmus. Me oleme kuulnud näidet John Bunyanist, kes oli üks patune mees. Kuid kes sai kristlaseks. Ja kelle elus sai nii suureks see kirjakoht, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temast usub, ei pea hukka saama, vaid et tema peab olema igavene elu. See mees oli, kui ma ei eksi, olnud kõrtsmik. Ta oli olnud ise joodik, ta oli olnud üks patune mees. Ja üks kord ilmus temale Jumala arm. Ja see Jumala arm sai temale nii suureks selles mõttes, et ükski, kes temas usub, ei pea hukka saab. Ja ta väljendab seda umbes niiviisi, ta ütleb, et kui sinna oleks kirjutanud minu nimi, ma poleks seda uskunud. Oleks sinna kirjutanud, et kui John Bunyan usub Jumalat, siis ta ei pea hukka saama, siis vaid et temal on igavene elu. Ta oleks öelnud, et see on keegi teine sama nimeline mees, aga mingil juhul mitte mina. See nimi ei oleks teda aidanud, aga et sinna on kirjutatud ükski, kes usub, ei pea hukka saama. Ükski, kellele see arm ilmub ja kes selle vastu võtab, ei pea hukka saama. Siis ta lõpuks pidi tunnistama ja see arm ilmus ka temale, et me kõik oleme Jumala armu pärijaks kutsutud. Meie ka. See ilmutatud arm on nii kutsuv, nii loomulik reaktsioon on tunnistada end patuseks ja süüdlaseks ja usu läbi see arm tänuga vastu võtta. Jesaja ütleb, Jumal annab palju andeks. See on imeline arv. Arv, see on halastus. See on ära teenimatu halastus. Jumal annab palju andeks. Paulus kirjutab kirjas korintlastele 5. peatükk 20. teine osa. Ent kus patt on suurenenud, seal on ka arm saanud ülirohkeks. Mida suurem on inimese patt, seda suuremana paistab Jumala arm. Inimesed, kes pole kunagi teinud suuri patte, need pole alati suutnud mõelda nii nagu see mees. Kas Jumal ka mulle on arm andnud? Nii tavaline on see lihaliku inimese küsimus, mis ma siis pattu olen teinud. Aga siis, kui ilmub Jumala arm ja inimene mõistab seda armu tema ilmumisel, siis inimene küsib, kas Jumal ka mulle on armu andnud? Patt on suureks saanud inimese silme ees ja siis saab inimese silmis ka Jumala arm suureks. Seda, mida Jumal tale pakub. Jumal pakub seda armu ülikülluslikult, et meie patud kustutada, et meid päästa. Kuid kõik andestus ei ole veel kõik, kui ta meie patud andeks annab. Patul on kohutav mõju ka tagant järele. Meil tuleb sellega arvestada. Meie usuelus, meie kristlikus elus, meie pühitsus elus. Sest osutades oma armu inimesele, on Jumal ka arvestanud sellega, et patul on kaugele ulatav mõju ka tagant järele ja suurte tagajärgedega mõju. Kuigi Jumal tahab kõik ära kustutada, Jumal, kui ta andestab, ta viskab kõik otse kui kõige sügamasse mere põhjat, mitte seda enam meelde tuleta. Aga patu mõju on inimese sees. Selle lihaliku inimese sees. Ja selle mõju tõttu oli väga riskantne teatud mõttes Jumalal siduda end patuse inimsooga. Selles ongi Jumala armu veel suurem suurus. Piltlikult on esitatud see näiteks prohvet Hoosia loos. Jumala prohvet. Kui me loeme Hoosia raamatu alguses, esimene peatükk salm, teine salm. Alguses, kui Jehova hakkas rääkima Hoosia läbi, ütles Jehova Hoosele, mine, võta enesele Hoora naine ja sohi lapsed, sest maa lahkub üha Hoorates Jehova järelt. Selline korraldus anti Jumala prohvetile ja ta täitis selle. Kas see prohvet, kui mees võis loota sellest Hoora naisest saada endale ühte korraliku abielu naist. See oli väga riskantne asi. Ta tegi kõik, et võita selle naise kiindumust, sest armastas teda. Ta tegi kõik, et selle naise armastust pöörduks ka tema poole, selle naise, kes ei väärinud teda. Ja kuidas see lugu lõppes? See naine jooksis tema juurest ikka ära, oli tema vastu ikka truudusetu. Ja lõpuks pidi see prohvet, kui oli jõudnud kätte üks selline moment, kui see naine oli ilmselt nii põhja läinud, et ta läks laadale ja ostis selle naise endale 15 hõbeseekli ja 2,5 tündri otrade eest. Orjaturult ostis ta selle naise endale, kes pidi temale kuuluma. Jeesus on ostnud meid oma verega. Kui Jumal sidus ennast patus inimsooga, siis ta teadis seda, et inimene on oma olemuselt kord pattu langenud ja on pattune ja see pattune kalduvus istub inimese olemuses sees. Ja see pattusus kipub inimeses ikka ja jälle välja lööma. Jumal teadis, et tal peab olema pikka meelt ja kannatlikkus selle inimesega. Ja et tal tuleb see inimsugu lunastada oma verega. Et ta võiks talle päriselt kuuluda. Ja see lunastus ulatub kaugelt sellega kaugemale kui ühekordne andestus. Tiitusele kirjutas Paulus edasi selle armu kohta ja kasvatab meid, et me hülgaksime Jumala kartmatu elu ja maailma himud ning elaksime mõistlikult ja õieti ja Jumala kartlikult praegusel maailma ajast. See Jumala ilmsiks saanud arm kasvatab meid, et me hülgaksime Jumala kartmata elu ja maailma himut. Paljud asjad, mis on meile meeldinud, peavad saama meile vastumeelseks ja vastikuks Jumala armu ilmumise tõttu. Paljud asjad, millega maailm meid meelitab, peavad saama Jumala armu tõttu meile vastumeelseks. Jumala tahe ilmutati selgesti Jumala käsuõpetuses. Ja kui me lugesime Rooma 5. peatükis siin, siis selle 21. salmi esimeses osas oli öeldud. Või 20. salmis. Aga käsk tuli kõrvalt sisse, et langemine saaks suuremaks. Ent kus patt on suurenenud, seal on ka arm saanud üli rohkeks. Kui palju kordi oleme me talitanud vaimulikult nii nagu Hoosea naine. Jumala arm on meile ilmunud. Meil on selgus tulnud patu kohta. Meil on selgus tulnud Jumala käsu selge ja lihtsa sõna kaudu, sa ei tohi. Aga kuidas reageerib see inimese olemus sellele Jumala selgele keelule? Patt on suuremaks saanud. Mitte ainult sellepärast, et inimene teab nüüd, mis on patt, vaid ka sellepärast, et see keeld on. Et inimene teab, mis on õigus ja tema lihalik olemus protsessib selle vastu. Inimene, kes on andunud kõlvatusele, kes on sellega läbi imbunud, sellel oli raske elada teistviisi elu. Ja kui tema lasus nüüd keelt peale, et ta ei tohi seda teha, siis seda suurem oli tema kiusatus. Seda suurem oli tema sisemine tung ja mässu vaim selle vastu. Ja ta eksis korduvalt. Ikka ja jälle on ilmunud Jumala arm meile, kes vajab veel rohkem Jumala armu kui see, kes mõistab Jumala käsuõpetuse õigsust, pühadust ja vajalikust. Patune olemus tormaks üle sellest tõkkest. Tahaks teha oma tahtmist. Tahaks teha seda, mida lihale meeldib. Aga Jeesuse arm hoiab, kui me vaatame lunastuse hinnale. Issand on meid oma verega ostnud, et me oma meeletuses ei läheks ja ei elaks oma endist patu elu. Issand on meid orjaturul tagasi toonud tihti peale, veel peale seda, kui me oleme mõttes ja ka välistes sõnades otsustanud end temale anda. Kui tihti on Issand leidnud meid sealt, kus ei ole meie koht, kus tema ei ole tahtnud ega saanudki meiega kaasa tulla ja jälle on Issand tulnud ja esitanud meile oma vere hinda. Paulus ütleb Rooma kirjas edasi, 6. peatükk, esimesed salmid. Mis me nüüd ütleme? Kas peame jääma patusse, et arm suureneks? Ei, millgi kombel. Meie, kes oleme ära surnud patule, kuidas peaksime veel elama selles? Issand tahab, et tema arm muutus niivõrd suureks meis, et me oleksime lõpuks kurdid ja pimedad patule, et me oleksime patule surnud. Kui nüüd see arm on suureks saanud, me oleme patustanud selle armu vastu ja Jumala arm on veel kaugemale ulatunud. Kas me veel peaksime patu tegema? See arm on ilmunud õndsaks tegeva, arm on ilmunud kõikile inimestele ja kasvatab meid, et me hülgaksime Jumala kartmate elu ja maailma himud ning elaksime mõistlikult ja õieti ja Jumala kartlikult praegusel maailma ajastul. Oodates õndsa lootuse täitumist ja suure Jumala ning meie õnnistige Jeesuse Kristuse au kiilguse ilmumist, kes ise enese andis meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada enesele päris rahvaks, kes agar on tegema häid tegusid. Meil on vaja pidevalt meelde tuletada Jeesuse valatud verd, mille tõttu me võime olla lunastatud meie esivanemalt pärituid halbadest eluviisidest, meie lihalikust meelsusest, meie isekusest. Ja Jumal hoidaku meid, et see Jumala arm kasvataks meid ja et me alati tunneksime, et see mitte ainult ei ole meile korda andestanud, ja et Jumal ei ole ka mitte seda selleks annud, et ta meile aina andestaks ja lõpmatult andestaks. Vaid nagu Paulus ütleb, et see kasvataks meid. Jumala arm on selleks välja valatud, et ta hoiaks meid pattu tegemast. Kui me vaatame sellele määratule hinnale, mida Issand meie eest on toonud, et see hoiaks meid pattu eest, pattu orjumast. Ja ilmugu iga kord, kui me mälestame Jeesuse surma, tema õndsaks tegev arm meie südame mõtteis jälle uuesti ja uues valguses. Aamen.